Политически некоректно.
За предаването днес ще работим заедно с Кремена Пръвчева. Редактор е Веселина Миланова. Ивелина Георгиева ще се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи. Марина Великова избира музиката. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес музиката ни е посветена на Били Джоел, който умее да превръща живота в песен. Той не просто пише музика, той разказва истории, в които всеки може да се разпознае. Роден в Бронкс, израснал в Лонг-Айланд, той започва да свири на пиано още като дете. Класиката му дава основата, но рокът е този, който запалва искрата. Още в първите акорди на Piano Man става ясно, че това не е просто песен, а малък филм, който живее в 3 минути. Били Джоел не търси блясъка на славата, но тя го намира. Той пее за хората от баровете, от заводите, от квартала. Гласът му е този на обикновения американец, който мечтае, бори се, обича и губи. Зад всяка негова песен стои човек, не герой, и точно това го прави толкова истински. Въпреки че отдавна не издава нова музика, песните му продължават да звучат навсякъде. По радиото, в душите на слушателите и наживо в Madison Square Garden, където свири почти всеки месец. Били Джоел не е просто артист, той е памет и ритъм на цяло поколение. Днес слушаме неговата музика.
Въпреки че след нощното обращение на президента към народа и към Народното събрание, сякаш всичко в държавата се превърна в една тема и тя е тази за референдума за еврото, който той предложи, имахме една много интересна и любопитна седмица с закачки в парламента, с отбелязвания на различни точки в света на Деня на Победата и на Деня на Европа. Имахме избор на нов папа. Какво вдъхнови Иво Балев от сега, чуйте.
Новини с добавена стойност.
Изчерпан парламент. Търпението ми се изчерпва.
Парламентът и търпението на господин Пеевски се изчерпват, но пък от друга страна, който може да черпи жива вода от държавния бюджет, сигурно може да си наточи малко търпение, че даже и нас може да почерпи в пощенския хоремак. Все пак, в бюджета гласуваха 10 милиона лева за тази почерпка. Трябваше в срок от един месец Министерството на земеделието и храните да предприеме действия по учредяването на държавното предприятие, което да развърти пощо-гастрономическия бизнес в угода на хората. Оглеждам се за тия пощо-бакалии, защото искам да почерпя полицията в Хасково с 3-4 телешки паржолки, но да ги купя изгодно. Пролетариатът няма какво да губи, освен хранителните си вериги в пощите. Не вярвам 10-тях милиона за пощенските топли витрини вече да са изчерпани. Имам търпение. Това е най-важното качество за мъжа, както каза моят кумир Бойко Борисов. А някои партии в парламента нямат търпение да изслушат полицаите, които разкриха контрабанден канал в Пловдив, въпреки че началниците им заповядали: колеги, прибирайте се. Преди месец ГЕРБ и дружествените им партии отхвърлиха това изслушване, като Костадин Ангелов използва специални знаци като римски император с палец надолу, за да подскаже на БСП как да гласува. Добре, че тогава нямаше гладиатори в залата. Представете си каква трагедия щеше да стане. Костадин Ангелов показва палец надолу и кръц. Във всеки случай едномесечният срок изтича днес, пък то е събота и парламентът не работи. Въоръжаваме се с търпение до понеделник, когато предложението за изслушване на пловдивските полицаи може би ще се блокира с по-изящни мотиви. Търпение и пак търпение. Аз, понеже представлявам либерална ценност, забелязах, че търпението на световния консервариат се изчерпва, всички бързат да установят нормалитет и суверенитет. Обаче танцът на суверенитетите понякога е чисто нестинарство. Танц върху жарава от традиционни ценности с изконни територии. Примерно, Добруджа е изконно румънска ценност и това, че южната и част е в България, се дължи на историческо недоразумение. Такива именно въдици замята на избирателите си победителят в първия тур на румънски американските избори за президент Джордже Симеон. Това там беше втори първи тур, защото на първия тур в Румъния дисквалифицираха служебно Калин Джорджеско. Обаче той като ламя. Отрежеш един Джорджеско, на негово място се появяват 8 Джорджета. Тука нашите български национални нормалитети много му се зарадваха на тоя Джордже и се развикаха. Ха така, сега Джорджето като Свети Георги ще набучи либералната ламя. Ама не казват какво да правим с Добруджа, дето Добро Джордже си е иска в Велика Румъния. Аз предлагам ние да вземем Македония, те да си вземат Добруджа и така ще възстановим нормалитета завинаги. Ако нещо не се разберем правилно, ще дойдат дядо Иван и дядо Ердоган и ще ни сдобрят. Те знаят по-добре от нас как трябва да се интегрираме и нормализираме. А пък оня ден тръгнах за парада на нормалните в Москва. Обаче по пътя се спънах, стана ми лошо, получих геополитическо сътресение на мозъка, срина ми се интернета, изчерпа ми се нормалитета и не можах да стигна до червения площад, докретах само до Пловдив. Мислех да се отърва само с лека контрабанда и трафик на традиционни ценности, ала в Пловдив попаднах на нетърпеливи охранители. Оглеждам се за пощо-гастроном, цигари да си купя, контрабанда, но без да искам станах астроном, звезди видях, наби ме лоша банда.
Новини с добавена стойност.
И така, месец преди да стане ясно, отговаря ли България на условията да влезе в еврозоната и 14 месеца след като Конституционният съд каза, че не може с референдум да се определя дата за въвеждане на единната европейска валута. Много подробни мотиви, в които се коментира именно това, изобщо може ли да се коментира дата. Президентът Румен Радев обяви, че ще инициира национален референдум за въпрос, трябва ли България да приеме европейската валута през 2026 година. Ще успее ли този изненадващ ход на държавния глава, както чухте току-що и в рекламите, вече се готвят събития, на които да се очевидно даде подкрепа на президента. Интересно би било да се знае дали организаторите на анонсираното събитие са знаели за това обращение на Румен Радев, но въпросът дали такъв референдум може изобщо да се промуши през парламента би бил интересен за коментар, включително и в контекста на заявките, които направиха политическите сили след обращението на държавния глава. Има и друго предположение, че просто след F-16 и другите сблъсъци, които имаше с изпълнителната власт Румен Радев, продължава стратегията си да се утвърждава като основната алтернатива на управлението. Очакваме вашите коментари в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, а след минути ще можете да се обадите и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743 и 029-63-1565. Излиза ли официално Румен Радев на политически терен е въпроса, който ви задаваме в нашата традиционна анкета във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. И докато чакаме вашите обаждания, радиото е това. Радиото е архив. Радиото е запазване на гласовете и това ще рече запазването на думите. Какво каза годините назад президента Румен Радев по въпроса за референдум за еврото? Забележете, връщаме ви към лятото на 2022 година. Все още Възраждане има само идея да събира подписи за евро. Тогава на консултации при президента Радев е поставена темата за това дали той би подкрепил такъв референдум. Какво отговори президента, ще чуете след секунди. Продължаваме към 2024 година. Поредни консултации, отново размяна на реплики между президента и Възраждане. Този път с въпроса защо президента, след като бяха събрани подписите, не е насрочил референдум, за да стигнем до март тази година, когато държавния глава се среща с студенти в Пловдив и отговаря на въпрос защо не е издал указ за провеждане на референдум за еврото. Повтарям, 22, 24, 25-та чуйте.
Това е важен въпрос, членството в еврозоната, но също така е важно и спазването на законите. Аз съм уверен, че вашата партия добре познава законите, лично вие като дълги години в българската политика, но съгласно закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Провеждането на референдум по въпроси, уредени в вече приети и ратифицирани международни договори е невъзможно. Също така и по Конституцията има ограничения. Също така е ясно, че от международното право международните договори имат приоритет там, когато те са ратифицирани прети над националното законодателство, особено когато се касае за Европейския съюз. Европейското право има примат, пълен над нашето национално право. И ако е трябвало, сте имали и различни виждания за приемането ни или условията за приемане в еврозоната, съгласно тези закони, това се изразява в процес на подготовката за приемане и преди самата ратификация. Тогава това не е стояло изобщо на дневен ред.
Няма как да го свикам. Вие ме призовавате да се борим срещу беззаконието с ново беззаконие. Няма как да го направим. България ще започне да прилича наистина на нормална демократична държава, която всички уважаваме законите. Това, че парламентът не събра смелост да уважи закона и най-вече да уважи волята на всички тези хора, които се разписаха за референдум, аз го намирам наистина за сериозен проблем. Категорично. Но не мога, още веднъж ви казвам, аз без ясно решение на парламента, категорично ясно, аз да издам указ за референдум. Просто няма как да стане. И трябва да уважаваме институционалността. Няма как.
Ясно, прекъснато получавам писма, който ме питал: господин президент, защо не издавате указ за референдум? Няма как да издавате указ, защото аз не мога да нарушу закона. Това категорично действие трябва да стане ясно. Подписката е внесена в българския парламент и по закон само българския парламент може да реши дали има референдум и да приеме себе право държава и трябва да се спазва законите в всички. По отношение на смяната на валутата, искам да кажа, че ние с подписването на нашия договор за присъединяване към Европейския съюз, ние сме поели ангажимента да се присъединим към единната европейска валута. Кога да стане това, има няколко важни критерии. Най-важното е ние да удовлетворим мастерските критерии и обществото и бизнеса от друга страна да усещат готовност и убеденост, че ние трябва да го направим. Несъмнено това ще доведе до редица полза за българската икономика, за туризма, за младите хора, това са перспективни, които пътуват, ползите се несъмнени.
И така, няколко месеца след последното изявление на президента Радев, чуваме съвсем други мотиви от него в настояването му народа да бъде питан за еврото и внесения от него, т.е. понеделник ще бъде внесен, предложение за свикване на такъв референдум. Вашите коментари, започваме с тези в социалните мрежи. Иван Иванов, в известен смисъл, глуповато предложение на Радев може да помогне маските да паднат, ще има дебати в обществото, ще има дебати в парламента. За кои маски става въпрос? Става въпрос за маските на Борисов и Пеевски. Няма да се учудя, ако те двамата изведнъж се отметнат от датата 1.1.26 година. Георги Ангелов, явно мнозинството в Народното събрание няма да пусне референдум, защото страха от създаването на проект на Радев е голям сред политическия елит. Вера Петрова, всичко е за да забравим за Ботеш, за това как всеки ден плащаме и ще плащаме още 12 години по над милион на ден. И Румен Митов, кога някои елементарни люди ще разберат, че лево е просто куха дума, аватар на еврото. Ние сме вързани за еврото с валутния борд и няма никаква самостоятелна външна валутна политика. Ще се сменят единствено купюрите, няма да има никаква друга съществена промяна. Не разбирам този вой, който е не просто смешен, направо жалък. Измислена тема за разделяне на обществото. Според Луси Баруска, която коментира позицията на Румен Митов, утре можем да го развържем и да си останем с лева, особено ако някой почне да ни диктува правилата против нашия интерес. Приемам ли еврото? Край с тази опция, пише слушателката ни. Припомням ви, че освен на темата за еврото, по която сме говорили друг път в Политически некоректно, е важно да чуем вашето мнение и за хода на президента точно в този момент. Казвам добър ден на първия ни слушател.
Здравейте, госпожо Водеща.
Здравейте.
С вчерашното изявление президента Румен Радев не че толкова е загрижен за българския народ, дали ще приеме еврото или не, той си гони своята цел.
Каква е тя?
Неговата цел е да си разчисти пътя от политически партии като Възраждане и Меч и други псевдопатриотични партии с този ход. Още на 9 май той постигна своята си цел. Тъй като тези политически лидери не се ползват с авторитет пред българското общество, въпреки че беше инициатор за свикване на референдум за еврото, както и казвам вашия колега, който беше бивши шеф на агенция ПИК Недялко Недялков.
Не, ни е колега, само да кажа.
Така, извинявайте. И с тази цел Румен Радев се разчиства пътя, защото все пак той се ползва с авторитет и тези политически партии ще изчезнат при негов бъдещ проект. Те ще изчезнат.
А ще има ли такъв проект според вас?
Ами, подготви се, госпожа Лодища.
Добре. Благодаря ви за обаждането. Към следващия ни слушател. Добър ден.
Аз ли съм?
Вие сте.
Отсрещу се обаждам.
Здравей. Казвам
се Росен Иванов. Госпожа Лодища, инициативата на президента е продължение на концепцията на професор Стив Ханке. В никакъв случай да не се приема еврото. Защото, както каза той в едно интервю, пряко излъчено по БНР в края на февруари тази година, вашите политици, има предвид нашите българските политици, казва професор Стив Ханке, са арогантни, невежи и корумпирани.
Сега въпросът е кога президента според вас е станал продължител на Стив Ханке, ако приемем, че това е логичното обяснение, тъй като не случайно преди малко излъчихме поредица от изказвания на президента с съвършено различна позиция за референдум за еврото. От тази година е станал. Защо? Какво се е случило тази година?
Припомних ви интервюто от края на...
Стив Ханке всъщност според вас отключва това ново разбиране на президента за еврото и за политиците.
Може така да се приеме. Mm-hmm. От друга страна проблема има и друго измерение. Вие виждате колко много българските управляващи ги е страх от референдум. Даже един субект се осмели да каже, че ние не можем да се доверяваме на волята на тълпата.
Добре, вие искате ли... Да, вие искате ли да има правова държава? Искате ли да бъдат спазвани законите?
Аз искам.
Би тогава, ако в един закон пише, че не може да има такъв референдум, трябва ли да бъде правен?
Защо да не може?
А защото има защо такова да ограничение в Конституцията и в закона за референдумите.
Защо да не може?
Защото има ограничение.
А тия референдуми са приети от управляващи.
Ами,
от управляващи,
много отдавна е прият този закон, така че едва ли можете да кажете кои са управляващи.
Които управляващите в този смисъл, те не творят закони. Те самите творят беззакони.
Разбрах ви. Да. Благодаря ви, Луси Баровска. На пръв поглед изглежда като прост политически ход. Нито е толкова прост, нито е толкова безсмислен. Президента при това с обръщение към нацията застава за това народа да бъде питан. Нека видим сега политическите партии една по една, не в отговор на презряната от тях възраждане, в отговор на президента. Кой ще каже, че мнението на хората няма значение? Питаме бе хора, питаме всички, които си чупят краката от бързане към еврозоната заради някакъв въображаем прозорец, заслужават утре някой да дойде на власт и да вземе решение България да напусне Европейския съюз и да стане сателит на Русия, без да ги пита и така, просто защото има прозорец, пише Луси Баровска. Боян Витанов, трябва да запазим лева. Ако се проведе референдум и успеем да запазим лева, при така зададен въпрос, какво пречи да ни натресат в еврозоната през 2027, пита той. Иван Копарански. Нека се питат хората чрез референдум. Никъде не се казва, че ще са против. Защо е този страх, не разбирам. Драгомир Вълчев, президента си дава сметка, че чрез референдума няма да бъде допуснат, но той успешно рит на кошера и ярко освети коалицията на кръците, които веднага започнаха да вият ожилени. О, Героев, защо трябва да е ход в смисъла, в който го употребявате? Не може ли да е откровена позиция, която има милион българи? Не може парламент и правителство с 7-8% рейтинг да провеждат парична реформа? Още по-малко пък подкрепено с мандата на доказани, но по обясними на всички ни причини на осъдени престъпници. Това не е логичният мотив на президента, защо не се спирате именно на това? Търсите лични негови амбиции. Дори начина, по който е зададен въпроса, пише нашия слушател, визирайки моя въпрос, говори за отлагане за по-добри политически времена. Към следващия ни слушател. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Милова от София се обажда.
Здравейте.
Колкото до нашето преминаване към еврото, нещата са предрешени още с налагането ни на нашия валутен борд. И верно е, аз адмирирам инициативата на президента Радев да инициира този референдум. Обаче по-скоро той трябваше да инициира референдум за такава промяна на нашата изборна нормативна уредба, че тя от нормативна уредба на безчестието да се превърне в изборен кодекс на народовластието.
Добре, предлагам ви темата за изборния кодекс да оставим за по-нататък. Разбрах вашата теза, припомнихте валутния борд, може би, но може би трябва да припомним и, че България с консенсус влезе в Европейския съюз част от влизането и беше и този ангажимент, когато сме готови да влезем в еврозоната. Цветан Мънгов, инициативата на президента очевидно няма да успее, освен ако от ДПС изненадващо не решат друго. Чрез този акт Радев се освобождава от отговорност, в случай, че въвеждането на еврото доведе до още по-голямо обедняване на вече бедните. Той презира управляващата коалиция и осветява себе си като върховен арбитър и защитник на народната воля, а сговора в Народното събрание като антинароден. Между другото, можете ли да споделите, пита нашия слушател, когато Конституционният съд се произнася против референдума на Възраждане, с какво мнозинство взима решението. Веднага ви казвам, само едно особено мнение имаше, всички останали бяха, че въпроса на референдума е противоконституционен, тъй като в договора за присъединяването е записано, че когато изпълним определени финансови условия, ще се присъединим, така че съда казва, че не може да се уточнява дата на влизане или на до която да не се влезе, тъй като това противоречи както на договора, така и на Конституцията. Рангел Пунгеров, нека един път да питат народа за нещо. Глас народен, глас Божий. Ако еврото е толкова добро, народа ще го подкрепи, политиците да убеждават, но в Народното събрание, не само това, от много парламенти, има толкова много компрометирани и навежи личности, че няма право да се допитват до суверена. Нека чуем мнението на народа, нека политиците не се страхуват от народното мнение и самото пренебрежително отношение на политици и анализатори към народа е плашещо и рано или късно ще им изиграе лоша шега. Питайте народа поне един път за нещо, а относно това, че без евро ще се ходи при Путин и прочие, да питам, Чехия и Полша, деца членове на Евросъюза, не си дават зор за еврото и те ли са при Путин, пита нашия слушател. Николай Николов, време маските да паднат. Очудващо обаче, че пишещите се демократи не искат да питат народа. Към слушателите отново, добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Ау?
Слушаме ви.
А, госпожо Великова, не друго, просто да кажете за вас. Не искам да коментираме личностите, които внасят дали е Възраждане, дали е Слави Трифонов, дали е президента. Не друго, щом си чуе, която и да е партия управляваща, щом чуе за референдум, се изприства. Защо не чу? В други страни си го провеждат и си върват. Българският народ иска да знае къде си влагат парите му. Вие знаете ли колко внасяме детски нос в Европейски? Колко даваме на НАТО? Колко даваме на Украина? Никой не знае.
Никой не знае.
Как
да не знае? То е ясно колко внасяме от брутния вътрешен продукт. Да? Добре, разбрах ви. Последно изречение, тъй като ни свършва времето. Вие смятате, че трябва да има референдум, нали така? Добре, благодаря ви. Румен Иванов, ясно е, че при изненадващия ход на президента няма да успее. ГЕРБ, ППДБ са с 102 депутати. Трябва им само едно от двете ДПС-та да ги подкрепи, работата е опечена. Дилянчо вече услужливо намекна, че ще гласува против, а пък либералчета на Доган никога няма да тръгнат срещу който идея, който ни приближава към европейските ценности. Естествено, че президента няма никакво намерение да слиза на партийната сцена преди да му е стекал мандата и това е малка самореклама, за да се поддържа интереса жив. Константин Костадинов, аз гласувах с да, но по-скоро като желание това да стане, отколкото като реално за сега. Добре де, какво лошо има да се пита народа, пита Георги Славо. Борислав Найденов, кой ще разпределя през бюджета фонда гарантираш валутния борд, след като приемем еврото. Той е равен на едногодишния държавен бюджет, т.е. в една година някой ще има за изразходване за един бюджет, приходи за два. Това ще стане с влизането не в еврозоната. Аз не искам тези пари да ги харчат Борисов и Пеевски, пише той. И последно Цветан Мангов, инициативата на президента Радев очевидно няма да успее, освен ако от ДПС изненадващо не решат друго. Чрез този акт Радев се освобождава от отговорност, че случая на... Не знам защо ви чета за втори път този коментар, но така ми излезе. Александър Бояджия, важният въпрос е кой се страхува от мнението на хората и защо. Нели Маринова последно референдум трябва да има с въпрос, който да е необорим от Конституционния съд или Народното събрание. Не може някакви почти винаги нелегитимни политици или купени предатели през годините да решават вместо народа, къде да членуват България, при какви условия, дали въобще. Прескочиха народната воля и с НАТО и с Европейския съюз, сега бързат да ни обвържат във валута на зона, която освен в криза е подвластна и на грешни политико-икономически решения, пише тя. Припомням, можете да продължите гласуването ни в анкетата. Ние се опитваме да излезем от темата за еврото, тъй като не сме социолози, но ви питаме за вашето усещане, дали това е началото на кампанията на президента за нова позиция след края на мандата му или по-рано. Излиза ли официално той на политическия терен? Отговорите ви да или не в анкетата ни във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. По изключение сега ще излучим нашата международна рубрика «Интересни времена», докато очакваме госта в политически некоректно да пристигне. Чуйте материала на Лилия Димитрова.
Интересни времена.
В последните дни и седмици американският президент Доналд Тръмп сякаш премина към осъществяване на плана си да управлява не само Съединените щати, но и целия свят, както беше заявил в едно от първите си интервюта след встъпване в длъжност за втори мандат. Сянката на Тръмп беше надвиснала над празненствата за победата във Втората световна война, над изборите в Канада, Австралия, Румъния, дори и в подготовката за избор на нов папа. На 8 май отбелязваме победата в Европа над нацистка Германия, но президентът Тръмп реши да обяви 8 май за ден на победата във Втората световна война и до голяма степен умишлено пропусна да спомене Европа и омаловажи ролята на европейските сили в победата над нацизма.
Победата беше постигната най-вече благодарение на нас. Независимо дали ви харесва или не, сме влезли във войната и сме я спечелили с помощта на велики съюзници. Основно американски танкове, кораби, камиони, самолети и войници са унищожили врага преди 80 години. Без Америка нямаше да има освобождение. Затова трябва да почетем хората, дали ни победата.
Още преди да започне втория си мандат, Тръмп подкопаваше НАТО, алианса, формиран да осигурява сигурността след войната, с искания Европа да поеме повече от тежеста по финансиране на собствената си отбрана. Според журналиста от Нью-Йорк Таймс Роджер Коен, Тръмп направо е разбил като с гюле поствоенния ред на света. А наивната вяра, че американците по дефиниция винаги ще са съюзник на Европа, се изпари окончателно.
Ако погледнем малко по-напред в бъдещето, НАТО ще трябва да стане по-европейска, за да оцелее. По-европейска от гледна точка на капацитета си и дори на взимането на решения. Това ще е сериозно разграничаване от миналото, но и доста вероятно ще се случи.
Факторът Тръмп изигра своята решаваща роля в парламентарните избори на Австралия. Опозиционният лидер Питър Дътън преживя съкрушителна загуба от досегашния премиер Антони Албанезе, след като дълго време социологическите проучвания сочеха точно обратната тенденция. Твърдо линейният консерватизъм на Дътън, подкрепата му за спорни миграционни политики и ожесточени критики по адрес на Китай, неминуемо караха хората да го сравняват с Тръмп. След като американският президент наложи високите мита, непоследователните действия и изказвания на Дътън съвсем отблъснаха електората, отбелязва кореспондента на BBC в Австралия Кейти Уотсън.
Обратът в играта беше Доналд Тръмп. Албанезе убеди хората, че той е сигурният лидер в един несигурен свят. От друга страна, опита на Дътън да вземе назаем от тактиките на Тръмп не беше добре прият от австралийските избиратели. И те не бяха убедени, че политиките му ще са от полза за тях.
В Канада либералната партия на премиера Марк Карни спечели парламентарните избори, които се проведоха в сянката на агресивната митническа политика на Доналд Тръмп и заплахите му, че ще анексира Канада. Дори в изборния ден американският президент се обърна към канадците с призив да се съгласят да станат част от Съединените щати. Според канадската журналистка Ашли Паркър, Тръмп не осъзнава какви ще са последствията от едно евентуално присъединяване на Канада.
Ако Канада стане 51-ви щат, той ще е демократически, т.е. ще изпрати двама сенатори-демократи в Сената, ще гласува за демократите и така нататък. На това Тръмп отговори, че знае, но не му пука, просто иска да е щат.
Намесата на Тръмп преобърна предизборната кампания в Канада. Дълго време социологическите проучвания показваха голяма предина за опозиционните консерватори. Начина, по който Марк Карни се опълчи на Тръмп обаче, до голяма степен консолидира канадците в негова подкрепа. Според социологическите проучвания, повечето канадци вярват, че Карни ще се противопостави успешно на Тръмп.
Президентът Тръмп се опитва да ни пречупи, за да може Америка да ни притежава. Това никога няма да се случи.
В първия тур на румънските избори за президент начело излезе националиста Джордже Симеон, който много се възхищава на американския държавен глава и заяви, че ако стане президент, ще разчита Доналд Тръмп да прекрати войната на Русия с Украина.
Проблемът е, че тази война не постига нищо. Затова се надявам и се моля преговорите, организирани от администрацията на Тръмп, да доведат до примирие.
Американският президент успя и да скандализира голяма част от католическата общност, като публикува генерирана от изкуствен интелект своя снимка, облечен в папски одежди и седнал на светия престол. Според Нью-Йоркската католическа конференция, Тръмп се е присмял на вярата, защото снимката беше публикувана малко след като президента заяви, че би искал да стане папа.
Бих искал да съм папа. Това ще избера първо, ако мога.
Оказа се, че новия папа, Лъв 14, многократно е критикувал в социалните мрежи политиката на президента Тръмп по повод депортирането на мигранти. Въпреки това, Доналд Тръмп заяви, че с нетърпение очаква да се срещне с първия американски папа.
Интересни времена.
Много интересни времена, между другото, политически некоректно продължаваме с политически анализатор Георги Харизанов. Аз, господин Харизанов, както понеже е редно така към слушателите, ще кажа, че сте член на партия ГЕРБ, най-обикновен редови, така че да е ясно, че когато ви питам нещо за ГЕРБ, то е, защото смятам, че знаете, но някакси президента...
Няма 17 години.
Минете малко напред към микрофона. Някакси президента ни отне част от темите, които исках да коментираме днес. Надявам се, ще имаме време и за тях, защото те също бяха важни с оглед на отношенията в парламента и за имунитетите, и за това на кого му е писнало вече. Ние припомнихме по-рано на нашите слушатели какво е казал президента през последните години по темата за референдум за еврото. Така че изглежда изненадващо защо той вдигна тази тема с нощи. Вие имате ли някакво обяснение, освен това, което изглежда на пръв поглед най-логично, че той полага основите на бъдещето си, след като напусне президентството?
Дано да е това.
Защото ако е друго,
какво? Да влезе в политиката, за да излезе най-накрая, защото да си стоиш само президент е така една роля, към която българската конституция се отнесла изключително благосклонно. И нали, хем си някакъв, хем си никакъв, нищо не зависи от теб, не може да се лепне какъв ти да било негатив.
Радев не е точно такъв президент, той през цялото време беше много активен. И умрука, и други негови прояви.
Така, опозиционер, но какво свърши?
И какво да свърши, каквото му е дала Конституцията?
Какво свършиха неговите служебни правителства, когато управляваше еднолично той сам цялата държава, без парламент? Какво свърши? Да ме заведете да покарам някой път, построен от Радев, някоя магистрала.
За 3 месеца път не се строи, да, сега. Да, защо видим... за това се хващате точно?
Хващам се, защото за 3 месеца могат да се построят много неща, може да бъде дадено началото на много неща, може да видим статистиката за чуждестранните инвестиции, когато управлявал Радев еднолично, без парламент. Може да видим икономическото развитие, може да видим какви инвестиции са привлечени в България, може да видим какво стана с всички велики планове на хората, които той ни натресе в политиката с мащабния завод за електромобили, великите заводи за батерии, невероятни неща се случиха. Той каза, само да спрем корупцията и ще дойдат инвестири.
Той после се отрече. Сега въпросът е, че ме хващате неподготвена. Аз нямам статистика той какво е свършил, ама вие знаете ли колко пъти построи кабинета Желязков и какви инвестиции има в момента? Защото те също са вече
какви
повече от 3 месеца
на работа.
Ще
знаем на края на годината, когато излезат данните за чуждестранните инвестиции на годишна база, пътища се строят в момента.
Строят ли се или
да,
по-скоро се кърпят, защото хората
се
строи искат
в момента,
пътища?
Да, поддържат се в момента, да.
Добре, ако
договори за поддръжка
да
са подписали и служебните министри на Радев, да. Интересни договори с интересни фирми.
Значи, служебни,
така, че,
Радев няма служебни министри много отдавна. Все пак края на 23-та година беше променена конституцията. Имаме домова книга, така че той не е управлявал 20.
За наше щастие, да, но...
Ама нищо, някога е управлявал. Добре, хубаво. Нищо не свърши.
Показа какво може, така както
така,
се казва.
И вие
или
каз...
какво не може. Разбира.
Да, и вие всъщност сте доволен от това, което се случва, защото той влиза в политиката и според вас ще излезе от нея. Така ли? Тоест, в момента той не мобилизира ли една много голяма хора, група хора? Аз не мога да твърдя, че слушателите ни са представителна извадка, но да ви кажа, че от тези, които се обадиха и тези, които писаха, ми хората искат референдум, хората искат да ги питат, хората не искат да ги управляват Пеевски и Борисов. Хора, хайде, аз не обичам обобщаването. Хората, които ни се обадиха. И подкрепят Радев.
Моето уважение към всички български граждани, към тяхното мнение, разбира се, мнението и гласът на всеки един човек е важен, но да се прави общо народно допитване по специфични икономически теми е много плашещо. Опитваме се с приятели да разработваме една тема така с облегчаване, махане, изобщо данъчни преференции за IT бизнеса, това да е голямата идея, голямото нещо, което ще ни води напред следващите години. Ще ни развие медицината, ще ни развие образованието, ще ни развие бизнесите, ще ни направи конкурентни. И в илюстрация на всичко казано, отдолу един зрител беше написал хората, забележете, не иронизирам вас, принципа въобще
аз
на изказване.
Аз се поправих, защото също не обичам да обобщавам.
Хората се дразнят на тавана на данъка. Такова нещо няма.
Добре.
Не съществува, никога не го е имало.
Добре.
Ама този човек е там и утре, ако има референдум, и той ще гласува. Дали да влизаме сега в еврозоната или не. Това е малко притеснително. Твърде специфично е.
Всъщност притеснително от това, че по принцип е противоконституционно?
Ако излезем въобще от базата...
Ама не, аз не искам да излизаме, защото Радев е човека...
Аз се връщаме на въпроса за референдумите по принципи, че хората искат да ги питат.
Не, вече говорим за конкретния референдум и в конкретната среда, защото през последните месеци, през последните години с различен интензитет, Радев е човек, който най-често е говорил за върховенство на правото, за съдебна реформа, за борба с корупцията. Част от върховенството на правото е институционално да се съобразяваш в идеите си с действащото право.
Когато му изнася, по принцип и хората, които той домъкна в политиката, не се славят с огромно уважение и респект към Конституцията. Проблемът не е с специфичността на темата. Естествено, че се притеснявам, когато хората, мнозинството, биват питани по специфични технически въпроси, които на тях не има работа да знаят. Това с нищо няма да им помогне в ежедневието. Те нямат време да навлезнат и да четат и да се интересуват от някаква тема, за да имат информирано мнение. И то аргументирано такова. Така че специфичният въпрос в някаква степен нека го оставим на страна и специфичната експертиза. Мен ме притеснява, но това е само мое мнение. Пак казвам.
Основното
странното е, че се иска от президентска институция в потенциално нарушение на Конституцията, за което вече се произнасил Конституционния съд, поиницииран подобен друг референдум, който пак не е за еврото, е за времетраене.
То е за
само.
Година
точно,
също.
Точно,
да.
Точно. Иска се съгласие за нещо, което е настъпило преди години. Това е все едно сега да проведем национален референдум и от него да има смисъл за и против Хан Аспарух да пресече Дунава. И какво, ако кажем, че сме против? Ще върнем времето назад, имаме машина на времето, ще се върнем преди това. Не може да се върнем в 680-та година, не може да се върнем.
Добре.
и в 2005-та.
И тогава, понеже то всъщност, ако президента...
Взето е вече това решение.
Да, това искам да кажа. Ако той, защото нали, ние не допускаме, че той не е преценил всички последици за и против този снощен, това свое снощно обръщение.
Да не го надценяваме, ако, но добре, окей.
Ако той е наясно, а и мисля, че неговия правен съветник Крум Зарков достатъчно кратко и ясно го написа, че няма да мине този референдум в парламента и че ще се наложи между другото заради Радев, ППДБ да гласуват с ГЕРБ и с ДПС.
Не за първи път.
Но напоследък не са гласували. Какво след това очаквате, че ще се случи? Ако бъде отхвърлен този референдум, какво смятате, че направи президента? Ще излезе отново пред президентството с дигнати умрук? Ще каже хората, не искат да ви чуят, не искат вие да кажете. Много се впечатлих от едно негово изречение, в което той казва, че иска хората да кажат какво да се прави с техните пари, за своето благосостояние. Добре, ама тези... Цитирам го от снощи. С вътрешното убеждение на хората, всеки български гражданин има право да се произнесе за своите пари, за своето благосостояние и бъдеще.
Кой сега... български гражданин се произнесе колко да е курса на лева към евро за валутния борд?
Но тогава, може би...
Да, защото е много специфично.
Може би, защото е имало легитимни институции тогава, тъй като Раде в своето...
А сега няма ли? Току-що ги избраха?
Не.
Имаше избори демократични?
Аз смятам, че той много ясно е казал, че в момента имаме проблем с легитимността и че не може хора с такава ниска легитимност да взимат стратегически решения. Институции с критично ниска легитимност взимат стратегически решения за нашето общо бъдеще. Казва той.
Кои са те?
Знаете кои са институциите?
Аз знам кои са, но защо социологията трябва да е водеща за това дали една институция да вземе специфично, техническо, експертно решение?
А не дават ли самите институции аргументи на президента?
Че решението е взето, господин президент, който страшно много разбирате от политика и от държавно управление и от история, или поне така претендирате, решението е взето и разписано преди 18-19 години.
Така.
Решението е взето и разписано 2005-2006. Разписано е вече. Така, това решение бе, господин президент. Чуваме ли се?
Това казва, не се чуваме, сигурно не ни слуша точно в момента. Това казва и Конституционният съд в решението си. Въпросът обаче, господин Харизанов, е доколко и действащите институции, с които вие смятате, че не са с критично ниска легитимност, не дават аргументи на Радев. Защото сещате ли се малко след конструирането на правителството, когато се обясняваше там за една дупка, едни 18 милиарда ги търсихме и не ги търсихме. Митята Менушка Петкова беше казала, че няма да искаме конвергентен доклад. И понеже стана скандал, всъщност поискахме конвергентен доклад. Тоест, не са ли давали основание на президента всички тези напред-назад действия на всички институции?
Тя никога не е казвала, че няма да искаме конвергентен доклад. Нека цитираме коректно, моля ви.
Така.
Национално радио.
Добре.
Тя каза тогава, че няма да иска конвергентен доклад тогава, защото тогава, към онзи момент, благодарение на изключително дълновидните управления на всички хора, които Радев, този стратег, домъкна в политиката, ако беше поискат конвергентен доклад тогава, нищо чудно тогава да не отговорим на критериите. Сега вече е друго и сега вече такъв е поискан. Никога не е имало отказ въобще от конвергентен доклад или от еврозоната.
Добре, нали ще ми дадете възможност. 23 януари 2025 година финансовия министър Теменушка Петкова няма да иска от Еврокомисията, Европейската централна банка, извънреден конвергентен доклад за готовността на страната ни за влизане в еврозоната. На брифинг след заседание на Министерския съвет тя обяви, че ще направи това, когато покрием последния критерий на ниво инфлация.
Тоест, кой е прав, аз или вие?
Не, ние не го поискахме, когато покрихме последния критерий за инфлация. Го поискахме, абсолютно съм сигурна. Малко след като стана скандал, беше поискан. Погледнете на голямата картина на Севдал, не в детайлите. Свършиха ли си работа институциите, след като ясно от 19 години, че ако изпълняме ние критерии, ще влезем в еврозоната, за да А. ги свършат и Б. да обяснят на хората какво следва от това?
Поради мои специфични политически и икономически убеждения, които не са се променили, за разлика от на много други хора, които често говорят по медиите. Ако искате да чуете от някого добра дума за работа на държавата въобще или на държавните институции въобще, нали, няма да съм аз човек.
Тоест да поканя друг събеседник.
Така. Добре. Легитимност, за която говори президента, е базирана върху социологически проучвания, върху доверие и популярност на съответни институции. В държава, в която поради специфични исторически обременености и това, че сме имали лошия късмет да паднем под комунистическата идиощина до 89-та година, хората искат всичко от държавата. Градушка, покрив, паднал черешата, наводнен двора и такова. Къде е държавата? И когато не живеят перфектно, а те не живеят перфектно, виновен е държавата. И обикновено това са депутатите, неясно защо.
Добре, аз ви питам по един конкретен въпрос за еврото.
В този смисъл президентът е прав в някаква степен, за легитимността, но тя се измерва на база социологически проучвания, популярност и подкрепа. Вярвате ли, одобрявате ли работата на парламента?
Е, измерва
се. Не считате ли, че парламентът е легитимен, а одобрявате ли работата на парламента?
Така. Добре,
твърде малък процент от хора ще намерят за какво да се хванат, за да я одобрят.
Добре, обаче, не ми отговаряте на въпроса. Обяснено ли беше на гражданите какво означава влизането в еврозоната, какво следва след това? Че ние от, може би, месеци нещо въртиме ни клипчета, които аз даже се съмнявам дали с някои от тях не объркваме още повече хората. За това ви питам.
Не достатъчно.
След като сме влезли в ERM-2, защото всъщност това казва Конституционния съд, че в момента, в който ние сме влезли в чакалнята, оттам нататък само въпрос на конвергентен доклад и на финансови параметри е да влезем в еврозоната. От 2020 до сега.
Недостатъчно добре. Хубавото е, че най-накрая пуснаха поне информационната клипчета. Кампания, тази формалната, която Асен Василев не пускаше и беше спрял и не се беше събирала между ведомствената
група. Асен Василев беше министър 22-а, след това заедно с Мария Габриел.
Беше блокирал целият процес по еврото въобще тогава.
Добре.
Само споменавам факта. Добре. Проверете кога е пусната кампанията и ще видите, че по реалът, по което той е финансов министр и живи се лично от него, тя просто не е била факт. Но да го оставим това.
Да,
защото сега ще има страшно много хора за еврото, които ще късат ризи, ще казват, ето ние сме за. Просто припомням кой какво е правил. Не е обяснено достатъчно добре. Ширят се много
конспиративни теории.
Да не ги речем дезинформации, да ги речем лъжи. Има много политици демагози, които се опитват да се харесат на страхуващите се хора. Да разразят страховете, за да има повече страхуващи се хора и те да им се харесат. Хората се страхуват не от еврото самото, защото то няма да ги ухапе, а се притесняват от обедняване и от това, че няма да се справят, когато еврото, рано или късно, разбира се, бъде прието и когато се превалутира нашата икономика, разплащателни средства в магазините, въобще закръглят се цени, има първоначално много дребна исторически може да бъде проверено това. Много дребна инфлация в началото, която е заради закръглянето на цените. Хората се притесняват основателно до някъде, че няма да се справят, защото не виждат големите идеи, не виждат откъде ще дойдат парите, с които да живеят, не виждат как ще започнат да изкарват повече, не виждат какво ще се случи и как ще разцъфне икономиката и ще мине крачка напред, как ще изпреварим тези, след които все сме. Как ще станем по-добре от другите?
Това, той е разказ за това, кой носи, кой е отговорност. Не Асен Василев, него вече го посочихме, някой друг освен него ще посочите.
Той показа какво може, естествено претенцията ми винаги е към хората, на които сме делегирали отговорността да го свършат, а именно законодателна и изпълнителна власт и политическите лидери въобще, които според мен в някаква степен пропускат и в някаква степен, по-голяма или по-малка, са длъжни на обществото с голямата идея как да направим голямата крачка напред. Как ще изпреварим тези пред нас?
Добре,
това
сега
ми липсва.
Да. Сега, президента каза, че предлага референдума не партия, тъй като беше помолен да коментира дали прави нов политически проект, но това е основното подозрение. Пак ви питам, ако и когато защото сега ще видим дали ще има игра на срокове, се влезе в парламента това негово предложение за референдум и видим дали очаквано той бъде отхвърлен на основание и това решение на Конституционния съд. Можете ли да предположите какво би последвало като реакция от страна на президента и на формациите, които вече се активизират? Ето, не знам дали е знаел, че президента ще лансира тази идея, но Възраждане правят на 16 май дискусия, свързана с еврото, като казват, че битката за лева е последната битка за България. Вчера чухме Величия и меч, те също смятат, че трябва да има такъв референдум.
Не е лесно да си Възраждане, защото те така както ще водят битката за лева за опазване на България, изтичаха в щатите и предложиха да се вържим към долара. В този смисъл на тия момчета не им е лесно.
Ема вчера пък Костадинов мисля, че даже от Москва е, може нещо там да обсъдим също.
От Москва? Много сериозно.
Да.
Какво? Добре. Не е лесно да си Възраждане, на тях също не им е лесно.
Искам да кажа дали президента всъщност няма да.
Но да се върнем към темата.
Да вземе терена на тези.
Да се върнем към темата, защото разговор е динамичен, което е супер, и доста често сменяме темите и посоките, в които тръгваме. Имаше вас въпроси преди малко и сега пак.
Критикувате
за това,
ли?
Каква е била идеята на президента и за това дали той е премерил добре. Вашата теза е, че да, аз казах да не го наценяваме, дали е премерил добре плюсовите и минусите, това, че ще загуби ценни хора, това, че референдума би бил окачествен като противоконституционен, че най-вероятно парламентът ще го отхвърли. Според мен всички тези рискове и минуси са премерени, ясни са там. Ако не на него, то поне на други хора там. И голямата цел и идея е в един момент Румен Радев да се позиционира като човекът на народа, като този, който се вълнува от хората, вълнува се от тяхното мнение, пита ги, иска те да бъдат питани, иска те да кажат какво да се случва с парите им, нещо, което не е правено и не, както и да е, нали? Да не обидим пак без да искаме хората, не е това целта изобщо. А пак лошите партии в парламента, които са с никаква легитимност, според него, не дават да бъдат питани хората. Тоест, той е човека на хората, готиния, а едни лоши партии спират този процес. Това му е на него играта.
Ама дали
доколко
всички
тя ще успее, да, ще видим. Но това е позиционирането, към което той се опитва да се насочи. Той да е човека, който е най-близо до хората и който най-пряко си говори с хората и искрено го е грижа
и
за тях.
Сега да е обаче, ма на този терен имаме, ето, цитирах Възраждане, ма имаме и господин Пеевски, той също е близък до хората, той също иска да работи за тях. Сега тук какво ще правим с този терен, дето всички ще се конкурират.
По принцип това би трябвало да е ултимативната цел на всички политици, защото те нерядко, когато бъдат избрани там, за където са се кандидатирали, изведнъж някакси забравят кой ги е избрал там и защо.
Ама вашия лидер не прави така, той ходи, среща се с тях, ето той също е на този терен. Кой как ще наделее на терена аз работя за хората?
Ще на покажат ще действията, не думите. Действията, не думите ще покажат, защото вие казахте нашия лидер, аз не отричам, че Борисов е политически лидер на партия ГЕРБ, разбира се, нашия лидер има страшно много какво да показва и да разказва с дни, с месеци и с години.
Какво е направил? Как паднаха избирателите на половина
за хората? Какво е направил за хората? Така. Може да разказва с години и да показва.
Добре.
И да бъде пипнато.
Така.
Нали? Не е като парите, които за Боташ превеждаме всеки ден. Те не могат да бъдат пипнати вече, никога няма да ги видим. Но Борисов има какво да покаже. Така че хората, и за това ГЕРБ продължава да е първа политическа сила, хората гледат работата, искат да видят работа, искат да видят кой работи за тях, а не кой им говори най-приятно. Така че накрая ще се оценяват действията, а не думите.
Така, тоест.
Дано да е така.
Тоест, на този терен смятате, че президента няма реални лостове да покаже, че може да работи за хората. Но Пеевски има. Както виждате, кметове напускат, отиват при него и казват, че идват идват благини от там. В този смисъл...
За мен не е изненада, че силно се вълнувате от господин Пеевски, че непрекъснато го намесвате в
разговора. Всички се вълнувам от господин
Пеевски.
Всички ли? Абсолютно.
Аз не се вълнувам
от господин Пеевски. Той диктува дневния ни ред. Аз разбирам, че от него зависи кога ще има избори.
Всички вие не сме всички ние. Аз не се вълнувам от господин Пеевски. Той не ми диктува дневния ред. Аз си диктувам дневния ред. Аз си диктувам живота. И в този смисъл аз изобщо не се вълнувам от господин Пеевски.
Добре.
Благодаря.
Обаче лидера ви се вълнува, така че да.
Така че това, че непрекъснато се намесва, ама господин Пеевски, окей, господин Пеевски също се опитва да дава послания, които да харесват на хората и които да му носят
може
повече избиратели.
Може ли да ги обезпечи с действия?
Ще видим. Нека видим. Нека видим. Накрая ще се гледат действията, защото
кога
хората
накрая
се наслушаха на приказки, когато наближат избори.
Ама ние за сега
това
няма
е
избори.
Края на, края на един политически
цикъл. Е, добре,
ма
до тогава
когато
какво ще
хората
чакаме
оценяват така с бюлетината, с гласа си, госпожо Великова,
тогава...
са когато наближат избори, до тогава няма да оценяват.
Как няма да оценяват? Ето, те оценяват ниска подкрепа
как
за правителство, ниска подкрепа за парламента. Те си оценяват всеки ден.
И какво стана, като се размести социологията, променят ли се балансите? Някой стана ли министър, защото е мръднала социологията? Не е това оценката, не говоря за тази оценката. Хората дават оценка с гласа си на избори. Когато дойдат избори, ще разберем как оценяват.
А не трябва ли те да са доволни всеки ден? Трябва
разбира
ли да
се
чакаме да разбира дойдат се избори, за да ги мотивираме
се
да ни
разбира
харесват?
Се. Затова
ви питам.
Като къде? Като в коя държава на света?
Какво? Коя държава на света?
Като къде? Да са доволни всеки ден, като къде? Да са супер много хубаво управлявани, като
къде? Която си харесва, която изглежда добре.
Аз
някой харесват Русия,
харесвам
други харесват Съединените щати, трети харесват Европа.
Аз харесвам България,
така че не мога
Съединените
да дам
общо
отговор.
Също Русия не се сеща много какво да и харесвам точно, но съвършеното управление и съвършената политика за голямо съжаление не съществуват. Отдавам го на това, че в крайна сметка нищо създадено от човека не е
съвършено,
да. Така че да не приписваме божествени
сега
качества на хора, които не ги притежават.
За кои избори говорим сега с вас, като споменаваме, че там ще се види кой какво? Президентските ли там до година? Или смятате, че е възможно да има предсрочни парламентарни избори? И защо има ли потенциал този сюжет с референдума да разклати мнозинството, малцинството тире мнозинството?
Мисля, че не, защото той няма да се случи. Надявам се да не се случи. Това е пожелание, не е прогноза. Надявам се той да не се случи. Надявам се парламентът категорично да го отхвърли. И си мисля, че ако референдумът не се състои, това първо би било чудесно. И второ, трудно би могло да предизвика чак такъв тектоничен трус.
Тоест протести не очакват.
Да, протести като на Мая Манова, дет бойкотираха супермаркетите.
Протести
очаквам,
на хора,
защо...
които вярват на Радев.
Добре, къде са, колко
са? Не знам, нямам идея колко са.
Ми...
Знам, че имаше доста, има със сигурност по-голяма подкрепа на последните президентски избори, отколкото партиите в този парламент. Но да
нека
кажем, това е мажоритарен вод. Да.
Нека протестират неки всеки, който не му харесва нещо, да излезе и да протестира. Преди години страшно много ме критикуваха едни сайтове за нещо, което бях казал пак пред вас, че нали, до кога ще има протести срещу правителството на Борисов. Мисля, че беше доста отдавна и аз ви казах, че
не,
супер и че
беше,
много
да
добре за демокрацията, mm-hmm, че има протести. Нека има протести! Нека има протести!
Протести?
Ние не сме Северна
не, не
Корея. Нека има протести, това е чудесно. Нека протестират. Какво да направим като протестират?
Дали протестите могат да доведат до политически трансформации? Това само ви питам. Може ли с протести заради непровеждане на референдум за да се предизвикат предсрочни избори?
Надявам се да няма хора, които заради това, че ще сменим една валута с друга, ще излезат да протестират масово. Надявам се да сме по-умни като общество от това.
Какво е различното сега, между другото, като спомена, говорим за протести, какво е различното, ако има протести сега и протестите през 2020 година? Спомням си, че тогава... Да, вижте как се сетих сега. В разгара на протестите през 2020 година, когато излезе президента с дигнати юмрук, протести срещу Гешев и срещу Борисов тогава, мисля, че буквално на следващия ден Борисов доведе хора от страната и съобщи новината за това, че сме влезли в чакалнята. Спомняте ли си?
Това не беше точно новина, но имаше подкреп, как да го кажа,
Бе, дойдоха едни автобуси от страната.
Ние непрекъснато си измисляме някакви невероятни идиотщини, нали? Само вижте какво щях да кажа без да искам. Какво? Извинявам се и на слушателите. Протест в подкрепа.
Добре, е убийствено. Това са си български иновации, както и контрапротест.
Това е убийствено.
И нека ние да имаме някакъв принос в демократичните процеси.
Протест в подкрепа, но имаше събиране в подкрепа, митинг в подкрепа на правителството, да речем, който трябваше да ознаменува приемането на България и това тя да стане част от механизма.
Въпросът ми е дали може... Въпросът ми е дали може Желязков да събере такава подкрепа в момента.
Първо е много трудно да се изгражда силен политически образ
в сянката на Борисов.
В сянката на Борисов, да, безспорно. Безспорно, много е трудно, поради ред причини. Още повече, след като веднъж си се съгласил да си част от ГЕРБ и той да е твой лидер, да се опитваш да си по-лидер от него, малко нех си не ми е много коректно. В този смисъл ти си наясно кой е лидера там. И ако не си наясно и не си съгласен да си част от този отбор, си свободен да напуснеш. Но никой не е длъжен да ти дава трибуната. В този смисъл, не само в ГЕРБ и не само под Борисов, е много трудно да се засенчи лидера и да се изгради автентичен политически образ. Това е задача, която стои пред страшно много политици, сигурен съм. Много хора си го мислят, но много малко могат да го направят. В този смисъл, силно да се политизира фигурата на Росен Желязков към момента очевидно е трудно. Той не полага особено старание в тази посока.
Не му е разрешено или?
Не мисля. Доколкото познавам Борисов и отношението му, той не е човек, който забранява подобни неща. По-скоро господин Желязков припомня ми времената, в които са заедно с Борисов, които са много, много, много преди партия ГЕРБ въобще да бъде замислена и създадена. Още когато Борисов е кмет на София.
Да, общината.
Господин Желязков е секретар на Столична община. После започва като секретар на Министерския съвет в първия му премиерски мандат. После беше в Комитет за регулиране на съобщенията, Комисия за регулиране на съобщенията и като министър на транспорт след това. Той никога не е търсил ярки политически послания и като че ли никога не е имал афинитет към човек с ярко политизиран образ, а по-скоро като на човек технократ. Разбирач, експерт, който знаеш, че когато се захване с определена работа, там ще има тишина и ред. Нещо, добре, което е ценно качество. Разбира се, той се оправя много добре. Но...
Ама как ще се роди политическия следващ Борисов? Защото все пак, нали, е добре в една демократична партия да се изграждат автентични, убедителни политически фигури, които на един етап, понеже партиите са демократични, има избори, ето виждате, в, например, БСП, частичко се сменят лидерите. И в други партии чат-пат има някакви такива неща. Тоест, няма ли да дойде политическа алтернатива на Борисов? Не, въобще не казвам човека да напуска политиката, но все пак някой, който да е извън сянката му. Какво мислят структурите на ГЕРБ?
Най-вероятно в неофициален разговор самия той също би искал след него да дойде човек, който се справя още по-добре. И ще прави ГЕРБ още по-голяма. Още по-успешна. Още по-популярна.
Тя намаля през последните години, така че...
Непрекъснато го отбелязвате, така че остава първа политическа сила с огромна преднина.
Да, защото всички
първа
останали
политическа
намаляват.
Сила с така огромна преднина пред всички останали.
Така е. Аз това не го отричам.
Така, аз да, няма и как.
Да, абсолютно.
Но извън това, извън шегите и закачките...
Не, аз сериозно ви зададох въпрос.
Разбирам, понякога е изключително трудно да се създаде политик адекватен и също толкова успешен, колкото друг политик преди него, който е бил много сериозен лидер. Защото аз ще се съглася с вас. Да, Социалистическата партия доста често се сменят лидерите. Кой е еквивалента там на Георги Първанов? На Сергей Станишев? Трудно е, нали? Трудно се създава политик от този ранг. Много трудно. Много трудно. Не защото не са демократична партия. Не защото
Корнелия,
няма други кандидати.
Корнелия Нинова не беше ли?
Корнелия Нинова се справи почти перфектно с унищожаването на Социалистическата партия. Още можеше, но се справи много добре с това да свие БСП до незначителни електорални нива. Но тя беше много далеч като лидер от социалистическата идея, от модерното ляво, от всичко, което Сергей Станишев беше. госпожа Нинова се отдалечи твърде много от него, подведе се, както президента Радев, да речем, под краткосрочната популярност, по патриотарските тези, тръгна да се бие с джендъри, тръгна да прави някакви неща, които нямат нищо общо със съвременната левица, особено тази в Европа. И те я доведаха до там, докъдето я доведаха в момента. Тя не е лидер на нищо, да. А БСП върви към изчезване, което само по себе си е чудесна новина.
С джендерите и ГЕРБ се биеха с изпълнени изказвания на Борисов за мъжете и жените в ГЕРБ, така че да оставим тая тема. Обаче сега ГЕРБ...
Мъжете
управля...
харесват жени, а жените мъже?
Точно така.
О, ужас, така ли е казал?
Обаче сега в момента ГЕРБ управлява с БСП, безлично такова, каквото го описвате вие.
За мое съжаление, да, и аз от ден първи съм заявил ясната си своя гражданска и силно политическа мотивирана позиция, че пълна подкрепа за правителство, в което има социалисти, аз еднозначно никога няма да дам, въпреки че имаме чудесен премиер, чудесни министри, хора, които знаят как се управлява, супер, много хубаво, но правителството в цялост, докато в него има социалисти, не от мен.
Има такъв народ. Ето, интересно беше днес, аз исках да видя каква е позицията на Има такъв народ за референдума, защото е важно дали мнозинството, малцинството, се забравям, че вече сте малцинство, малцинството ще
го... Аз не съм, но да, разбирам.
Да. Еми, ваш ще представи. Да.
Окей, добре.
Че малцинството... заедно ще подкрепи недопускането на референдума. Видях, че Слави Трифонов е припомнил, че той е защитник на референдумите, но има едно много интересно изречение. Ако ми разрешите, ще го прочета, защото е хубаво все пак да действаме с цитати, а не с импровизации. Та, Слави Трифонов казва, че всъщност ще... Ето ми го Слави Трифонов. Има такъв народ е част от мнозинството за решаване на проблемите, не за да вървим против принципите си. Като участници в правителство, ние ще подкрепяме нашите партньори за всичко, което е полезно за държавата и всичко, което сме договорили в документа за съвместно управление. Там мисля, че стои еврозоната, нали? Така, тоест, разбирам. Да. И много хубаво изречение. Когато има възможност за това, суверена да бъде питан. Когато има възможност. Тоест, има такъв народ и БСП изглежда, ще гласуват заедно с ГЕРБ. Прави ли това? Такива изпитания правят ли това правителство по-стабилно?
Вие какво разбрахте от това, което е написал господин Трифонов? Сега последно ще го подкрепят или не?
Сега не е момент. Казва, че когато има възможност.
Когато има възможност, сега няма ли?
Еми очевидно, защото...
Дайте да направим във вторник някакъв референдум за нещо. Той беше предложил да си избираме полицейски началници и също много хубави неща ще
имаше, да. Имаше,
ама само на референдум. А когато управлявах и когато участвах...
Те управляват сега, бе, господин Харизан.
Също така и пак не правят нищо по отношение на въпросите.
На избирането на полицейски началници. Да. Добре, какво прави ГЕРБ в тази компания?
ГЕРБ направи единственото възможно правителство, за да няма поредни нови предсрочни избори, които да продължат да хвърлят страната в хаос и да дадат възможност на Радев да подпише още няколко нови договора с Боташ.
Тоест да това спрете Радев. ГЕРБ.
Това направиха ГЕРБ. Не непременно него, да не го наценяваме, пак казвам, но хаосът на служебните правителства беше време като че ли да поспре. Това беше всеобщо усещане, имаше легитимност, популярност, социологическа подкрепа за това да има редовно правителство, да няма поредни предсрочни избори. В този смисъл ГЕРБ общо взето направи единственото възможно. Съвършено ли е то? Не. Аз харесвам ли го в цялост? Не. Може ли да е много по-добро? Разбира се. Но това са хората, за които българският народ по демократичен механизъм се е произнесъл да бъдат в парламента и да бъдат в крайна сметка партии, които могат да участват или не в едно управление.
Зависи ли от мандатоносителя колко дълъг ще живота на това правителство или зависи от това кога на Певски, извинявам се, че отново го споменавам, но просто тая седмица той каза това изречение, че търпението му се изчерпва и че ако продължава така нещата, всичко е свършено. По този повод Борисов каза, че търпението е най-важното качество на мъжа, за да дам и двете контекста. Та, от Певски ли наистина зависи живота на правителството Желязков?
Ако беше така, какво стана след като той даде изявление, че търпението му се изчерпало? Какво се случи?
Ами, аз ще ви кажа какво. Във вторника ще се представи програмата на правителството. Очевидно нещо се е случило.
която е написана отдавна.
Добре. Няма значение, но беше представена след като Пеевски я поиска.
Има огромно значение. Да. Написана и... отдавна.
Сериозен е въпросът, доколкото и гласове осигурява.
И аз отговарям сериозно, не мисля, че към днешна дата, не мисля, че ДПС ново начало имат нужния брой представителност и представителство в парламента, за да определят дали едно правителство ще съществува или не. Не за друго, а защото парламентарното мнозинство против нови избори е прекалено голямо. Против нови избори. И в него участват партии, които са конкуренти и не могат да се дишат едни други, но не искат да има нови избори.
Парламентарно мнозинство в общия смисъл. В него влизат, предполагам, и части от опозицията, така ли? Което не иска
части
изборите.
Части от партиите, които оказват по принцип, че са опозиция, но също биха по някаква причина гласували по всякакъв начин, за да няма нови предсрочни избори.
Кои са те?
Ами, доста са. Мисля си, че с много малки изключения. Едно 7-8 политически сили може спокойно да включим в това парламентарно мнозинство, което е голямо и нараства, между другото.
На партиите, които не искат избори.
Mm-hmm.
А добре, кой иска избори тогава? Кое е по-лесно?
Отговорът на този въпрос винаги би се съдържал в това, че избори иска някой, който мисли, че ще вземе повече гласове или че неговите противници ще вземат по-малко. За съжаление, в този парламент не виждам партии и политически лидери, които искрено си вярват, че преди едни нови избори биха взели по-добър резултат или че прекият им конкурент, съперник, би получил по-лош. В този смисъл не съм сигурен как да ви отговоря на въпроса кой искрено иска нови избори в момента, защото не съм сигурен, че сред парламентарно представените партии има такива.
Тоест, правителството е стабилно не защото управлява добре, а защото няма желаещи за избори, така ли?
Да, така е. Това е теза, която не развивам за първи път. За съжаление, това е патова ситуация и е ситуация, която леко разглезва правителството, тъй като той има един независещ от него комфорт, една независеща от него сигурност, само защото други хора не искат да ходят на нови избори, тъй като се страхуват, че нещо ще се загубят там. Това, както и всяко нещо по принцип, за мен комфорта е враг на напредъка, комфорта е проблем на напредъка, комфорта е проблем на растежа. Аз искам ние да растем и искам да се намираме в ситуация, в която правителството да не е чак толкова спокойно за своите бъднини, а да се старае всеки ден да заслужава доверието и одобрението ни чрез нови хубави и хубави неща, които да прави за нас и за хората. Аз искам българите да живеят по-добре всички днес и утре, а не някога.
Така казват всички. Ето сега комфорта леко беше разклатен с изявлението на президента. На финала казвам и нашата анкета. Излиза ли Румен Радев на политическия терен? Предположението, че това се случва. Във Фейсбук са на 74% от гласувалите, 82% в Инстаграм, 86% в Трети, 75% в Екс. Тоест по-скоро виждаме нов играч да се задава, Георги Харизанов.
Дано да се прави хората.
Да излезе.
Нека влезе, за да излезе най-накрая. Именно.
Хубава събота от екипа ни.